dhaggeeffattoota keenya akkuma duraan dubbadheerra sagantaa keenya irra jireessa ayyaana kirismasii yookaan guyyaa dhalata Yesuus Kristos as Washington DC fi naannoo isheetti ayyaaneffamaa jiruuf kennine tujubeef jaallannetu qindeesse.
Dhaggeeffattoota keenya bakka adda addaarraa guyyaa dhalachuu gooftaa Yesuus Kristos ayyaaneffataa jirtan baga nagaan ittiin sin ga'ee jenne.
Ayyaana har'aa kana sababeeffachuudhaan abbootii amantii kiristiyaanaa lama keessummaa qabna.
Keessummoota keenya har'aa galateeffachaa eenyu akka taataniif waldaarraa dhuftan nu beeksisa.
Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkoo. Ameen. Luba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaan jedhama. Amma kan tajaajilaa jiru waldaa amantaa Ortodoksii naannoo Washingtan DC kana keessa jiru hordoftoota amantaa Ortodoksii Oromoon tajaajilaa jira.
Luba Antana Dhaabaan jedhama. Meerilaandii irraa waldaan aan tajaajilu waldaa kanaan Oromoo Evaanjeelikaal Chercha jedhama.
Keessummoonni lameen guddaa galatooma guyyaan har'aa amantii kiristiyaanaa keessatti hiikoo maalii akka qabu naa ibsa Luba Saamu'eel.
Egaa durumaan dursee raajii himamee ture. Kanumaafuu samii irratti waaqaaf galanni kan dhiyaate lafarrattis namoota hundumaaf jaalalaaf araarri guyyaa irratti nu ta'eedha. Guyyaan har'aa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kabajannu kun jechuudha.
Luba Antana isinoo waa itti dabaltan qabdu?
Lubni Saamu'eel ibsaniiru guyyaan har'aa ka guyyaa jaalalli Waaqayyoo ilmaan namaatiif qabu kan itti mul'ateedha. Baroota darban keessatti raajii Isaayyaasiin kan dubbatame mucaan nuuf dhalateera kan jedhu guyyaa har'aatti immoo foon uffatee nu gidduu jiraachuudhaaf fedhe kana nuuf ibsa.
Biyya alaa kana keessatti ayyaanni har'aa kun waa'ee ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuusituu hin ta'in caalaatti kennaa walii kennuu irratti fuulleeffata. Isa kana attamittiin hubattu Luba Saamu'eel?
Egaa akkuma wangeelaa Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti jiru kennaa Waaqayyoo jaalala namaatiif lafarratti qabu kana kan nu kenne ilma isaa tokkicha ta'e kana namni hundumtuu isatti amanee jireenya bara baraa akka argatuuf ilma isaa giiftii keenya dubaroo maaramiirraa akka dhalatu kan nu taasisee kenna kanaati kan hin jedhamne talmahamuu hin danda'amne kana kan nu kenne abbaasa samiirra jiru hunda kan jaallatudha. Waaqayyo kennaanni nu kenne ilma isaa tokko kicha kana namoonni kana gaafa jiraa galu jirri immoo jaalala sana Waaqayyoon nu qabu kana jirri immoo namoota walii wajjin jiran maatiiwwan wajjiniin jiran wajjin guyyaa kana gammachuudhaan kenna walii kennaa kenna Waaqayyoo sana yaadachaa ittiin deemanu haala sanatu jira, haala sanatu mul'ata.
Ilaalcha addaa yoo qabaattan Lubaan tana?
Ilaalcha addaa illee hin qabu. Jalqaba kennaadhaan kan beekamu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nuuf kennuudhaani jaalala isa nuu kenname sana immoo olii olii keenya yoo jaallanne olii olii keenyatti yoo mul'isne kun fedhii Waaqayyoota jechuudha. Kan eeggachuu nurra jiru garuu kennaa sanuuf kenname sana dagachuun qabnu jechuudha. Maaliif gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa dhufe? Maaliif Waaqayyo immoo dabarsee ilma isaa tokkicha nuuf kenne isa jedhu sana yeroo ma hundumaa yaaduun hin barbaachisu. Yeroo yaannu keessatti ka ofii keenya agarraa jechuudha. Jireenya maatii isa jaallannu sana agarraa jechuudha. Kennaa kenninuuf sana caalaa immoo yoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin beekee fudhate jireenya bara baraa akka argatu immoo duukaa yoo kenninee fi itti dabalata ta'a jechuudha. Kanatti ibsuun barbaada.
Lubaan tana har'a egaa ayyaana dhalootaatii torbanarraa immoo waggaa haaraatti deemaa jirra. Walumatti qabdanii dhaamsi qabaattan yoo jiraate?
Dhaamsan qabu suma raajii Isaayyaas irratti dubbifameen dubbisuu barbaada. Akkas jedha mucaan nuuf dhalateeraa, ilmis nuuf kennameera, humni mootummaa isaa gateettii isaarra jira, maqaan isaa gorsaadhaa, dinqii Waaqayyo jabaa, abbaa bara baraa hangafa nagaan jedhama. Guddinni mootummaa isaatiif guddinni nagaa isaatiif uma hin qabudha. As keessatti kan waan gurguddaa lama nu agarru tokko ilmatu nuuf kenname. Kan nuuf kenname tokkicha jechuudha. Kanaaf sabni keenyas akka maatiittis tokkummaa qabaachuun murteessaa akka ta'e dubbii sagalee Waaqayyo kennaa har'aa keessatti nutti mullisaa jechuudha. Tokkummaa qabaachuun bu'uura Waaqayyo ilmaan namaatiif qabaateera jechuudha. Akka saba Oromoottis tokkummaa kana cimsinee qabaachuun barbaachisaadha. Garaagarummaan hin jiraata eeyyee, garaagarummaan hin jiraata. Garuu dubbii sagalee Waaqayyo kan inni nutti dubbatu yeroo akka jiru dubbata. Yeroo kanatti sabni keenya kan inni qabaachuun irra jiru garaagarummaa isaa xinneessee tokkummaa isaa akkamitti akka jabeessu qabaachuun akka sarra jiru dubbii sagalee Waaqayyo kun nutti dubbata jechuudha. Itti dabala kan nutti dubbatu guddinni nagaa isaatii dhuma hin qabuudha. Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos biyya lafaa kan inni dhufe nagaa nu buusuudhaaf dhufe. Nagaan isaa immoo dhuma hin qabuudha. Dhugumaan nuyi seenee yoo barbaanne jeequmsa keessatti nagaa argachuu hin dandeenye jechuudha. Nagaa filachuu hin dandeenye jechuudha. Kan murteessu nuudha jechuudha. Tuttuqqaan biyya lafaa akka nu nagaan qabaanne, akka nu ol jeeknu, akka nu yaaddofnu, akka nu Waaqayyoo irratti hin boqonne barbaada waan ta'eef yaa saba koo kana guyyaarraa safeeraan kennaan inni nuuf kenname inni guddaan inni mana keenya keessa buufate inni waldaa keenya keessa buufate inni saba keenya keessa buufate nagaa Waaqayyo nagaa kana ka nagaan kun mana keessan keessa buufate waggaa haaraa kanas nagaa kanaan qabamaati jiraadhaan siin jedhee dhaamuu barbaada.
Tole luba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaa isinoo.
Fiqir Saaboo Lewaldaayyaan Manbaruu jedha. Jaalalatu iyyuu ilma Waaqaa teessoo isaa samiirra jiru sanaa harkisee lafa kanarratti foon namaatti dhalatee akka inni mul'atu inni bara inni lakkaa'amneef akka lakkaa'amuuf kan taasise eega dhaloota kiristoosiin duraa booda jedhee waggoota addunyaa kanattiin lakkaa'annullee annoora ta'ee walakkaa ta'ee dhaloota isaatiif dhaloota isaa duraaf booda jedhame kan inni seenaa jijjiire jaalala Waaqayyoon qabuun kana hundarra kan ilaallumaa inni egaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus kiristoosiin geenyee ala jennu dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos kanarraa jaalala kan nuyi barannu jechuudha. Jaalala Waaqayyo karoorri Waaqayyo nuuf qabu jaalala akka ta'e barannaa jechuudha. Samiirraa abbaa nu jaallatu qabnaa jechuudha. Gatii kanaatiif namoonni immoo isa fakkaannaa yoo ta'e akka Waaqaatti bullaa yoo jenne amantaa qabnaa yoo jenne yeroo hundumaa kan nurraa namoonni hubachuu qabanu jaalala akka ta'e qabaachuu qabnaa jechuudha. Namni jaalala hin qabaanne Waaqayyoon hin beeku. Namni waliin jaallanne, namni wal qoodu, namni dhiifamaa nama cubbuu irratti hojjetallee dhiifaman kennineef Waaqayyoon harbuu hin danda'u jedha. Gatii kanaatiif addunyaa kanarratti yogguu jiraannu, ummanni lafarra jiraannu hundillee jaalalaan waliin jiraachuu nu barbaachisa. Isa dadhabellee jabeeffannee, isa kufee jiru kaafannee, isa yaadaan addaan ba'ellee walitti dhufnee, haasofnee, waliin gallee addunyaa kanallee bareechinee biyya keenyas akka saba Oromootti immoo tokkummaa keenya kan cimsinu biyya keenya bakkuu adda addaa keessaa kan ittiin baasnu kan wal dhageenyu ilaa ilaamee waliin jennee jaalalaan kan wal eegnu ta'uu nurra jiraata jechuudha. Jaalalli Waaqayyoo tokkummaan foon keenya uffatee tokko akka nuun ta'e jechuudha. Akka nu fakkaate nu immoo obboleewwan keenyaan obboleettoowwan keenyaan wal fakkaannee akka jiraannu kana nu ibsa dhaloonni gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos. Kanaafuu tokkummaa keenya cimsu jaalalaan wal duukaa jiraachuu waan waliin gallallee yoo jiraate kuni waanuma waaqittiin nu uume gatii ta'eedhaa fi walii gallee addunyaa keenya ilaalcha Waaqayyo bilisummaan nu uume kanaan yaa Waaqayyo galata kee jennee jaalala walii kenninee wal kabajnee wajjiniin addunyaa kanarratti akka jiraannu kana nutti agarsiisan jedha. Barri kun dhugumatti bara rakkoo keessaa ittiin ba'an bara jaalalaan tokkummaa ofii cimsanii isa kaaniif illee jaalala sana tasgabbii sana dabarsanii kennanu namni waan qabu kenna. Jaalala of keessaa yoo qabaanne of barre jaalala walii yoo qabaanne isa kaaniif illee jaalala kana kennina. Gatii kanaatiif barri kun bara dhagaaginaa, bara jaalalaa, bara gaarii waan gaariitti arginu biyyi keenya uummanni keenyatti wal jaallatee sadarkaa guddaa irrattiin jireenya isaatiinis ta'u hafuura isaatiinis Waaqayyo wajjin tokkummaa isaa kan cimsu akka ta'uuf hin hawwa.
Luba Antana Dhaabaaf luba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaa hedduu galatooma.
Eebbifama
hojii keessa Waaqayyo isiniif eebbisa.
Aameen.
Asuma Waashingtan DC ka jiru waldaa Oromoo burqaa jireenyaa warra Pentekoostee irraa dubree seenaa dheeressaa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus ilaalchisuudhaan ergaa dabarsiteetti.
Hiriyoota kootiis maatii kootiifis waldaa keessatti na guddadhees waldaa biraana kiristoosa koos tokko gochuudhaanis bakka ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus kiristoosiis hin ga'een jechuun ni barbaada. Kanaaf guyyaa dhalachuu gooftaa Yesuus kennaa jireenya kootiitti fayyina koodhaaf ifa biyya lafaatis siimis jiraachuudhaaf. Kan dhalachuu gooftaa yesuus kiristoosii wal qabachuu keessan dubbisa maxxansa Maatiyoos lakkoofsa 18 dubbisa ni akkas jedha. Dhalachuu yesuus kiristoos akka kanatti dhufee jira ture. Maariyaam maatii isa Yooseef kadhatamtee turte. Isheen Yooseef wajjin otoo wal bira hin ga'iin hafuura qulqulluudhaan fooftee argamte. Yooseef inni ishee kaadhimmatees nama jireenya qajeelaa jiraatu waan ture dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murtoo go'ee malee himata duratti ishee yellaasisuu hin barbaanne. Otoo Yooseef kana yaada jiru kunoo ergamaan gooftaa abjuu itti mul'ate. Yaa Yooseef ilma Daawud, Maariyaam kaadhimni kee hafuura qulqulluudhaan waan foofteef isheen of biratti fudhachuun hin sodaatin. Isheen ilma hindeesse ati maqaa isaa Yesuus jettee hin moggaafte. Inni ofii isaati saba isaa cubbuu isaanitti isaan hin fayyisa jedheen.
Waldaa warra Wangeelaa Lutaraan Waashingtan DC irraa ayyaanuma dhalootaa ilaalchisee daa'imman kutaa kitaaba qulqulluu keessaa dubbisuun faarfannaa dhageessisanii jiru.
Raajii Isaayyaas 7:14 kanatti sukaayoo ofii isaa milikii taasiniif hin kenna. Kunoo darbii hin ulfoofti. Ilma Sindeensi maqaan sassaas Amanu'eel jettee mogaste. Amanu'eel jechuunis sukaayoon wajjin jira jechuudha.
Yommuu sargamichi isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyoo birraa ayyaana argatee taa'e sodaatiin kunoo ulfooftaa ilma Sindeessaa maqaa isaa immoo Yesuus jedhii mogaase. Wangeela Lukaas Boqonnaa 3:31.
Macaafaa Isaayaas raajicha boqonnaa 42:23. Inni hin iyyuu hin waacu, sagaleen isaas karaa irratti akka dhagahamu hin godhu. Inni jajjabaa barreeffamee hin cabsu. Foowwaa ibsaa isa seequu hin aamsu. Inni amanamummaadhaan firdii hin kennu.
Gamoonni Waaqayyoo isaan badeebi'anii gara waaqaatii dhagoo ba'an tiksan. Kota Beekem lama dubbiyaachitee Waaqayyoo nuti beeksise Lukaas 2:5.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen ayyaana kana kabajaa jirtaniif
baga nagaan geessan jenna.
Kanneen ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaaneffattaniin irra deebee bagattiin sin ga'een jedha. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ceena. Dirree Dimookiraasii. Mudde 10 addunyaa irratti guyyaa mirga namoomaa yaadatamee oole. Kana ilaalchisuudhaan abukaatoof qabsaa mirga namoomaa boondimmuu ibsaa keessummaa keenya godhannee dhiyeeffannee ture torban dabre. haala hojii isaaniitiif qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa ija seera addunyaatiin akkasumas ija seeraa fi heera biyyattiitiin akkamitti akka ilaalan qophii keenya torban dabaree sanarratti dubbatanii turan. Hidhamtootaaf abukaatoo ta'anii falmuu isaaniitiif keessuma deemsa mana murtii miidiyaaf ibsuu isaaniitiif dhiibbaan irra ga'e yoo jiraate ka jaallanneen gaafatteef deebii kennuudhaan jalqabu Obbo Wandimuun.
Tokkoffaa waggaa sadiif ganama yoo manaa ba'u hingalaakoon beeku. Nama haga soddomaa afurtamaatti na doorsisa bilbilaan sii galee kun qaamaan waamee sii doorsisaas reediyoo keessaniif reediyoo Jarmanii wajjin galgala afaan Amaariffaatiin qaaqqabsanii kacarraa warri qilinxoo bulchanii hin dhagaanii afjallananii ani akka isaan dallananiin beeku qilinxoo sa'aa booda yoo dhaqee jedhu tokkoo wanna waamanii wal na dhiichanii gara nama 17 hin ta'anii isaan saba afaan tokko dubbatanii. Maal baaseetiif abdattee akkatti galgalaa ganama iyyitaa mirga bukaatummaa kan federaalaa sii kennine kan oromiyaa sii kennine paarlaamaa turtee hin caffartaa arraba nama qaanessuwati oodajii mataa dhagaatii kan jedhan baay'ee na doorsisanii anillee garaanis sodaadhu holladhullee garuu maali baadaan ofii gale osoo warwaattu akkan duune yoo hidhamtellee yoo duutellee odoo morkatte dii kan jedhu murtee koo waan ta'eef jarri kun amma. Dhabee isaan baay'eeni yoo rabbiin sodaattan dhiisaa yookaan wanta kan fidaan jedheeni maatiin kootillee hunduu narraa ba'anii ati maraattee fayyaan qabdu jedhanii nama hidhame waan isaa barbaachisu hunda isaatu shaanxaa qopheeffadhee sinqii siin fidi jettee dallantee jaartiin kootis seeniiti waggaa 40 hojii kaa'ee ijoollee gara 7 qabaa ijoollee immoo gara nama 11 qabaa gara nama 30 wal ga'ii go'anii. Dhiisii waan kana jedhanii ani dhiisu bara Oromoon salphate seeruma isaan baasanii shaanxaa kana gaafaniidha manaa fidaadha. Amma immoo yaa wanti badaa yoo hafame garuu uummata irraa galatoomi kan jedhu gargaarsan qaba jechuudha.
Fakkeenyaa fi namoonni abukaatoo taatanii dhaabbataniif mana murtiitti yeroo dhiyaatanii haala argaa turtan sun ija seera addunyaa na ta'uu ka biyyattiitiin maal fakkaata ture?
Tokkoffa himanni kan hunda irratti dhiyaatu himaata kuukingi daataadha isa sobaati jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf kan himatamaniin shororkeessaadhaan. Shororkeessaa jechuun akka seera Itoophiyaa tittillee ta'e akka seera addunyaa tittillee wanna ummata jimlaadhaan walitti qabee miidhaa waatitti dhaabbadheef namni 600 kun hundi isaaniitu himannaan isaanii mootummaa fonqolchuuf yaadde. Namoota maqaan isaanii maqaan abboota isaanii beekame namoota kateessoon isaanii beekame waliin walitti bilbilta'e seera Itoophiyaa kun matanti isaati har'a shororkeessaa jedhame malee lakkiin sun shororkeessaadha matanti isaatu seera Itoophiyaa akkuma jirutti faallessa seerri shororkeessaa kan ba'e kun walakkaa oliin isaa seera Itoophiyaadha kan bara 87 ba'e san kan jeeku kanaafuu himannaan maamiltoota kootirra dhiyaate sun. Deeggarsa seeraan qabu wanti si ajaa'ibsiisu abbootiin alangaadhaa hayyoosan shororkeessaadhaan himannaa sobaatiin himannaan taane qaxaqqaxanii jibbiidhaan waan hin taane amansiisa ummanni akka isaan sodaatee shororkaa'ee eneen yaayyee taqataa jedhee akka namni mataa isaa qaqqabatee buluuf malee himannaa seera qabeessan turre himannaa haqa qabeessan turre. Himannaa heera yakkaatiin hin himachiifne jechuudha. Kan ammoo mootummaan illee boodarra guyyaa 17 ol ga'ii godhee dogongora isaa amanee uummata dhiifannoota gaafatee warra shororkeessaan himataman hunda isaaniitti akka gadhiisan taasifamee labsii shororkeessaa sanillee anis guyyaa 2-3 tokko irratti hirmaate baay'ina fooyyeffamee akka seera qabeessa ta'u irratti amma paarlaamaatti dhiyaachuudhaaf adeemaa jiranitti fakkaata.
Amma jijjiiramni kun ega dhufee as yakki adda addaa biyyattii iddoo adda addaatti ajjechaan waan fafakkaatan hin hojjetamu. Mootummaan akkasa duraa cimsee hin qabnee kan jedhan jiru yoo maal ta'eeti mirgi namaa situu hin dhiibamin yakkamtoota seera duratti dhiyeessuun danda'ama.
Tokkoffaa haalli amma Itoophiyaan keessa jirtu kun afaan Amaariffaatiin aawon taayii salaamiif aluu taayii salaamii ka jedhu tokkotu jira yookaan dammoo sodaatanii. Mataa isaanii cabsatanii mootummaa jalatti buluudhaaf amananii mootummaa kan jaalatanii wajji buluudha. Mootummaan kun amma maal ta'e ummatni mataan isaa na gargaaree wal gargaaree gandatti magaalatti aanatti zoonitti akka biyyoolessaatitti haa eegnu jedhamee kun maal fidee warri aangoorraa ari'aman warri TPLF kuni qarshii gahaa qabu muuxannoo gahaa qabu namoota kana tamsaasanii gahaa. shaurana guya guya ngalchu mata koli tubu godani paye jame project da worri jirama kana fanle worri masara kesa aryaman nanno nanno undat yo bakkato kambale si bakkato kotta da kana tufakatti motumman amma kuna kayalitti hankinne heddu qaba garu mali tokko demokrasin biya kana kesa baratamne o madi takasamu ture amma kana fakatti motumman ku na dabe sontai gara arara matin gara maritin abboti jada abboti amantatin jarsodi biya injiru ummannum tumatanisa nanne fakkay gu ziyala mata kan kabada biya to kolaman ka
gara fuulduraatti biyyattii keessatti nagaan attamitti bu'uu danda'a jettu
tokkoffaadha amaaraaf oromoo jidditti oromaaraan jedhamu kun mariin paartilee jiddit jalqabameera paartilee ummanni aman waliin mariin jalqabame kun bakka hundatti deeme akkasumaan immoo salaam ministiriin kan jedhamun jira abbootiin gadaa jiru abbootiin amantaa jiru jaarsonni biyyaa jiru naannoo naannootti zoonii zoonitti aana aanatti mariin jalqabamee jira haala kanaan qabbanayaa dhufan garuu pirojektiin addawaayiin waggaa 27 saba guguddaa Itoophiyaa keessa jiru ibiddaatibii godhaa kan turame rakkoon kun dafee miikamu isa kana gaa sadarkaa sadarkaadhaan mootummaan hunduu rakkoon dhabuun bakka mootummaan jiru hunduu namni ni dhaba amma garuu barana kotteen isaaniirraa hin buqqa'u hirreebamanii. Mirgi namummaatis ta'e olaantummaan seeraallee hin kabajama ka jedhu abdii qaba. Rakkoon akkuma jiru ta'ee garittu abdii kutachiisaa dhaamuuti.
Obbo Hundimmu yeroo ammaa namoonni iddoo iddootti kan hidhaman jiru abukaatoo taatanii kan dhaabataniif jiru.
Jiru amma warra Burraayyuu sagamma warra Gaamootis ijoollee Oromootis akkasumas ijoollee Abaaraatiin gara nama 67 kana abukaatoo ture jijjiiramni ta'e kun mana murtee keessattillee adeemaa ture. Amma bishaan baranaa immoo bootiin seeraallee haarawaa murteen dafee kennamaan jiru amma warra Burraayyuu san waggaa tokkoon booda amma biyya kana keessa jala murteen kennamaa jira. Hanqinni asillee achillee hin jira boruullee hin jira garuu manni murteetillee akkuma mana murteetittuu fooyya'insa baay'ee hojjechuudhaaf tattaaffachaa jira jechuudha. Namoonni addawaayiidha harka lafa jalaatiinis ifaanillee qabsaan gufuu uumaatuma jiru. Haalli jiru garuu akkas muluu sodaachisaadhaa moti abdimarra jirra jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Qarraanaa laattaniif isinillee baay'ee galatoomaa.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kanneen ayyaana dhalata Yesuus Kiristoos yookaan Kirismasii ayyaaneffattaniin irra deebinee mari Kirismas bagattiin siin ga'e jenna.
Don't say.